Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Nis pagesa e taksave doganore në Jarinj dhe Brnjak. Futja e PTK-s në buxhet kundërshtohet nga opozita dhe ekspertët e ekonomisë. Në Kiev shtohen tensionet në prag të protestave rivale. Kina pritet të zbarkojë në Hën anijen me sondën robotike. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga sot në pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht në Jarinj dhe Brnjak, ka nisur pagesa e taksës doganore për mallrat që importohen nga Serbia në Kosovë. Zbatimi i dispozitave për qarkullimin e mallrave dhe kapitalit në veri të Kosovës parashihet me marrëveshjet e arritura në Bruksel. Mjetet e mbledhura nga këto taksa do të transferohen në fondin për zhvillimin e veriut. Në Kiev janë shtuar tensionet pasi partia në pushtet pritet të sjellë mira mbështetës për t'ju kundërvën protestave të opozitës. Tubimi proqeveritar pritet të ndodhë në sheshin e Evropës pranë sheshit të pavarësisë, i cili është qendër e protestave pro-evropiane. Vendimi presidentit të Ukrainës, Viktor Yanukovych, për të pezulluar në nënshkrimin e një marrëveshje të asociimit me Bashkimin Evropian muajin e kaluar, ka shkaktuar protesta masive kundër ti. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dënuar përdorimin e armëve kimike në Siri. Bani ka thënë asamblesë së përgjithshme të OKB-s se komuniteti ndërkombëtar ka përgjegjësi morale dhe politike për të penguar përdorimin e mëtejshëm të armëve të tilla. Ai ka bërë këto komente një ditë pasi inspektorët e OKB-s kanë konfirmuar se armët kimike janë përdorur së paku në një dhe ndoshta në katër lokacione të tjera të Sirisë. Persona të armatosur kanë vrarë 18 punëtorë të gazetësit, shumica nga ata iranian në verilindje të Bagdadit. Sulmi ka ndodhur pranë qytetit Bakuba. Policia ka bërë të ditur se 15 iranianët dhe 3 irakianët kanë qenë duke punuar në një tubacion gazi midis Iranit dhe Irakut. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë asnjë grup. Dhuna në Irak këtë vit ka arritur nivele që nuk janë parë qysh më 2008. Shtëpia e Bardh ka thënë se një shtetas amerikan që është zhdukur për afro 7 vjet në Iran nuk ka qenë duke punuar për CIA, agjencinë qendrore të inteligjencës. Zëdhënësi Jay Carney ka bërë këto komente një ditë pasi agjencitë lajmeve në SBA kanë raportuar se Robert Levinson, agent në pension i FBI-s, është paguar nga CIA për të mbledhur informacione të inteligjencës. Kina po përpiqet të zbarkojë në Hën një anije që bart sond robotike. Anija Chang'e 3, e quajtur sipas një perëndeshe mitike kineze, pritet të prekë sipërfaqen e Hënës në orën 12:40 sipas kohës në Evropën Qendrore. Nëse ja del me sukses, Kina do të bëhet vendi i tretë që bën ulje në Hën pas Shteteve të Bashkuara dhe Ish-Bashkimit Sovjetik. Misioni i anijes Chang'e ka nisur nga toka më 2 dhjetor. Në blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në takimin e dieshëm ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, nuk është arritur kurfar marrëveshje. Se si ka rrjedhur kjo ditë, raporton Ziadin Gashi.
Përderisa kryeministri i Kosovës ka insistuar në ruajtjen e sistemit unik të drejtësisë, homologu i tij nga Serbia ka kërkuar veçanti dhe përjashtim të veriut, duke thënë se në atë pjesë duhet të merret parasysh edhe gjendja faktike, por edhe etnike në terren. Kryeministri Hashim Thaçi ishte i pari që u largua nga ndërtesa ku është mbajtur takimi. Sipas tij, marrëveshje nuk kishte, por kishte një pajtueshmëri që sistemi drejtësisë në Kosovë duhet të jetë unik, përfshi edhe veriun e Mitrovicës.
Ne kishim një takim konstruktiv. Është pajtueshmëri e plotë se duhet të jetë një sistem unik i drejtësisë, ndërsa marrëveshje nuk ka. Do thotë një sistem unik të drejtësisë sipas kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës dhe në përputhshmëri dhe marrëveshjen e 19 prillit në sistem integrues.
Për mungesën e marrëveshjes, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka fajsuar palën nga Prishtina. Ai ka insistuar edhe kësaj radhe që në veri të Mitrovicës të ketë gjykat themelore, pasi që veriu sipas tij duhet të ketë një veçantë krahasuar me pjesët tjera.
Dialog se vodi u stvari oko sever. Ne može sada kada dolazimo do određenih pitanja da se to nema u vidu.
Dialogu po zhvillohet për veriun dhe nuk mundemi tash që kur të vim deri tek disa çështje konkrete të bëhemi sikur nuk e vërejm këtë, ka thënë Dačić. Ai e ka kundërshtuar ofertën e palës kosovare që si shkëmbim për gjykatën themelore në Mitrovicë, atë të përfshihen edhe tri komuna shqiptare. Në këtë rast serbët do të mbeteshin pa kic, ka thënë Dačić. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili në fillim të takimit ishte optimist për marrëveshje, tha se ende ka kohë pasi që takimi sotëm nuk ishte edhe i fundit.
Normalizimi i marrëdhënies me shtetin Kosovë Serbisë duhet të përmbyllet një ditë, dhe sot ajo ka qenë dita e fundit, proceset do të vazhdojnë në anëtar dhe që të arjenë në marrëveshje të reja.
Bashkimi Evropian priste përparime konkrete nga takimin pasi që baronesha Catherine Ashton do të përpiloj javën tjetër një raport për shtetet antare të Bashkimit Evropian për të vlerësuar suksesin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Por fakti që nga përparimet të këtij takimi mund të varej edhe e ardhmja evropiane Serbisë nuk i ka ndryshuar qëndrimin kryeministit Dačić. Ai ka thënë se po bisedohet për veriun e Kosovës dhe serbët e atjeshëm dhe nuk mund të heqë dorë nga disa parime.
Mi ne radimo ovo zbog izveštaja. Radimo zbog toga da se ovaj sporazum implementira. Nije srpska strana odbila dogovor.
Ne nuk po e bëjmë këtë për raportin, por për zbatimin e marrëveshjes dhe se nuk është pala serbe ajo që ka refuzuar marrëveshjen, por pala kosovare ka ndryshuar disa qëndrime, është shprehur Dačić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës përmes një amendamenti ka futur në projekt buxhetin e vitit 2014 shitjen e 75% të aksioneve të Posttelekomit të Kosovës. Në fjalinë e fundit të këtij neni thuhet se me aprovimin e buxhetit, raporti i Komisionit ndërqeveritar për privatizim konsiderohet i miratuar. Ky veprim i qeverisë kundërshtohet nga opozita dhe ekspertët e ekonomisë. Për më shumë hollësi, Luljeta Krasniqi.
Antar të Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë si qeveria e Kosovës në projekt buxhetin për vitin 2014 ka futur një amendament të veçantë për shitjen e 75% të aksioneve të Posttelekomit të Kosovës. Futja në këtë mënyrë aprovimit të shitjes së këtij aseti publik nga qeveria e Kosovës kundërshtohet nga ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Antarja e Komisionit për Buxhet dhe Financa nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hikmet e Bajrami, ka bërë të ditur se të enjtën gjatë një takimi të këtij komisioni, i cili ishte e bërë pa praninë mediave, janë prezantuar disa ndryshime në projekt buxhet për vitin 2014. Sipas saj, në njërin nga amendamentet e buxhetit është futur shitja aksioneve të PTK-s.
Konkretisht amendamenti ka ardhur nga ministri i zhvillimit ekonomik zoti Fadil Ismaili, i cili shpjegon se paratë që do të thotë nga shitja 75% të aksioneve që gjenden në bilancën bankare në tabelën e buxhetit, të përcaktuar sipas ligjit për menaxhimin e financave publike do të shfrytëzohen vetëm për investime kapitale. Dhe fjalia e fundit e këtij propozimi është që thotë me votimin, me aprovimin e projekt buxhetit, e ligjit të buxhetit për vitin 2014, raporti i Komisionit ndërqeveritar për privatizim konsiderohet i miratuar.
Procesi i shitjes së 70% të aksioneve ishte përcjell me debate të ashpra në Kuvendin e Kosovës gjatë seancave të fundit. Kjo çështje kishte bllokuar edhe punimet e parlamentit, pasi që ishte opozita ajo e cila kundërshtonte miratimin e shitjes së 75% të aksioneve. Opozita kishte kërkuar formimin e komisionit hetimor parlamentar për privatizimin e PTK-s, me pretendimet se procedurat nuk ishin përfillur ligjet. Deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hikmet e Bajrami, thotë se janë kundër futjes së këtij neni në buxhet, pasi që sipas saj është antiligjor dhe antikushtetues.
Nëse ky amendament paraqitet më sonë, ne Lidha Demokratike e Kosovës do ta lëshoj seancën kur votohet do të projekt buxheti për vitin 2014.
Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi thotë se futja e këtij neni në buxhet e bën procesin e shitjes së këtij aseti publik të kontestueshëm dhe lë pas vetës një proces ku nuk dihet se ai ishte i rregullt dhe i lehtëshëm.
Po kjo është fjala e dytë që ndodh që qeveria e Kosovës është bën përpjekje ta kontrabandoj shitjen me 75% aksioneve të PTK-s përmes fizit për buxhet. Mirpo, futja e këtij neni në buxhetin e vitit 2014 do të jetë vazhdimisht një çështje e kontestueshme dhe do të ketë pas veti gjithmonë dilema se a ishte në rregull shitje e rregull shitje apo jo.
Procesi privatizimit të Post Telekomit të Kosovës kishte nisur në tetor të vitit 2008. Derisa në këtë vit ishte zgjedhur konsorciumi Asos Capital si ofertuesi më i mirë për shitjen e 75% të aksioneve të PTK-s. Ky konsorcium kishte ofruar 277 milion euro. Nën shkrimi i kontratës me këtë kompani ishte shtyr dy herë, derisa afati i arshëm është caktuar për 26 dhjetor të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Agjencia Kosovare e Privatizimit së shpejti do të bartë në buxhetin e Kosovës 108 milion euro të grumbulluara nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se çdo bartje e fondit të likuidimit në buxhetin e Kosovës do të rrisë qarkullimin e parasë në treg dhe do të ndikojë në zhvillimin ekonomik. Kronike Nadije Ahmetit.
Nga fondi mirëbesimit, Agjencia Kosovare Privatizimit në buxhetin e Kosovës së shpejti do të bartë rreth 88 milion euro, kurse 30 milion euro të tjera janë bartur vitin e kaluar, bëjnë të ditur zyrtar të kësaj agjencie. Ndryshe mbi 600 milion euro është fondi grumbulluar nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore, vlerë kjo që mbetet të bllokuar dhe pa shfrytzuar. Mosplasimi këtij fondi në treg vazhdimisht është kritikuar nga ekspertë ekonomisë. Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se me ndryshimet e fundit ligjore është arritur që të përmirësohet dhe lehtësohet procesi i likuidimit dhe shuarja juridike e ndërmarrjeve.
Tani më janë bërë raportet për shpërndarjet e fondeve për 138 ndërmarrje në likuidim dhe presim së shpejti me kompletimin e bordit apo me tekalimin e pengesave aktuale të bëjmë shpërndarjen e rreth 108 milion eurove, ku bin 20 milion shkojnë për kreditor, ndërsa pjesa tjetër do të pritet të bartet në buxhetin e Republikës së Kosovës si fonde të pritës, ashtu si përcaktohet me ligj.
Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike, një herë i udhëheqës në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se çdo bartje e fondit të likuidimit në buxhetin e Kosovës do të rrisë qarkullimin e parasë në treg, por sipas tij varet se ku do t'i orienton ekzekutivi.
Sigurisht se do të ndikojë, por varet se për ku i ka destinu buxheti i Kosovës ato mjete, për investime në rrugë apo për shpenzime vijuese. Ndryshe ato sigurisht do të gjerojnë zhvillim dhe punësim. Ndryshe qëndrimi ato mjete, si mjete të gmira, ato nuk kryojnë kurfar rekapitalizimit të mjeteve. A da i trajtojnë si gati si mjete të blokura, si mjete të ndekura. Gjenerojnë asë zilim ekonomik, asë funsim.
Dere me tani, agencia ka mbajtur 60 valte privatizimit dhe 23 valte shqitjes e asejteve të ndërmarjeve në likuidim. Në privatizim janë përshirë rreth 450 ndërmarje shoqërore, pritje cilave janë krijuar dhe të ndëruar 840 ndërmarje të reja, thot Kaloshi.
Shpërndarja e fondeve të mbledhura në mirëbesim nga procesi privatizimit dhe shitja aseteve, në fakt është obligim që rrjedh nga gjithë procesi i privatizimit. Dhe deri më tani mund të themi se ky proces nuk ka ecur aq mirë siç do duhej, pasi që vetë kjo shumë e mbledhur në fondet e mirëbesimit dëshmon këtë.
Fondet e grumbulluara nga privatizimi dhe shitja asejteve ruan në mirëbesim në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, pasi duhet të kompenson obliguesit të ndërmarrjeve shoqërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Nis pagesa e taksave doganore në Jarinj dhe Brnjak. Futja e PTK-s në buxhet kundërshtohet nga opozita dhe ekspertët e ekonomisë. Në Kiev shtohen tensionet në prag të protestave rivale. Kina pritet të zbarkojë në Hën anijen me sondën robotike. Takimi i radës është në orën 16:00, deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.